Бөдене. Бұрынғыдан қалған сөз. Асқар, асқар, асқар тау, асқардан биік тау болмас, балапан торғай басына шырқап ұшып шыға алмас, дейді. Тағы бір ескі сөздің жүйесі ертегіге байланысты. Ертегі не дейді ау? Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні келтеде, қаратаудың ойында, қарасудың бойында бір биік шың бар екен. Балапан торғай тұрмақ, одан құс патшасы қыран да аса алмапты. Қырғи құрлы болмай, тау шағылып қыран кетіпті, асқар шың асқақтаған сайын асқақтай беріпті. Жақсы өлеңнің бәрі бізге дейін айтылып біткен, бізге қалғаны тыңдау ғана. Жаңағы жалғыз ауыз жыр да сол заманда туса керек. Аққу, мен асаламын, депті, бірақ орта жолда қанаты талып, сыңси жылап, қамысқа сыңып көзден ғайып болыпты. Ұлар ұшыпты, ол да жолдан қайтып, ұялғаннан ұясынан шықпай қойыпты. Құс ұшқыры қаршыға қанатынан қайрыса, қаршыға түсер шаршыға деген сөз со бір кезден қапты, дейді. Тағы кім бар дегенде басын баққан момын бөдене келіпті. Тәуекел, депті, мен ұшайын. Қой ойбай, депті өзге құстар, тасқа құлап бауырың езіліп, сүйегің шаншылып қалар сорлы. Сен кімнен артықсың? Құласам, туған жеріме құлаймын, депті бөдене. Бауырым езілсе, туған жердің тасына соғылып езілсін. Тәуекел. Содан сақпанның тасындай зулап көк қатылыпты. Шырқау барып, шырқ айналып тұрып-тұрып, құйылғаннан құйылып кеп, қара тасты көкірегімен соға құлағанда, құданың құдіреті деген осы емес пе? Бөнене асқардың арғы бетіне түсіпті. Тау жаншылып, тайлақтың жүніндей үлпілдек боп, құз құлап, құмда от боп, жұмыр тас үгітіліп, жұмсақ шалғынға айналыпты. Міне содан бері бөдене өзге құстардай құйрығымен емес, бауырымен жер құшағына деген.